Eetris on selline saade nagu Ilu ja valu muusikas. Selle saate algus oli juba aastaid tagasi, siis oli vahepeal pikk paus, aga nüüd jälle Pereraadio kutsusta varjusurmast ellu. Tänane külaline on Mihkel Metsala. Selles mõttes ma ei taha kullata sind üle, sest see on ebamugav tunne, kui räägitakse, ja selline eriline inimene. Ja ma ütlesin sul kohe alguses nime juba ära, Mihkel Metsala, ja alustamegi lihtsalt lapsepõlvest. Ma tean, et su ema nimi oli Anne, su isa mul on ükskord näinud. Mis ta nimi oli?
Isa nimi oli Mikk.
Mikk ja Anne. Mm-hmm. Ütleme, nende elulugu praegu lahti rääkida ei jõua, aga mis mind paneb imestama on see, et teil on nii eriline seltskond seal peres. Su vanem vend Mart, siis on Mehis on ju?
Mehist on Mari.
Mari Vahermägi, jälle ülituntud tegelane. Mehis, siis on Mati, siis oled sina.
Just.
Ja nüüd mul on selline küsimus, et kas see, et kui ma natuke teades Mardi ja Mattis ja võibolla vähem ka Mari elulugu, siis tundub, et nad on ikka pidanud kõvasti ikka tuult lõikama ja nagu tormidest läbi käima. Ja, aga sul kõrvalt vaadates tundub, et on nagu läinud selline sile ja rahulik rada. Kas see põhjus on selles, et vanemad teile jätkunud sinu jaoks tähelepanu, sest vanem seltskond võttis kõik selle pinge endale, ja sina saad rahulikult pomme meisterdada ja vanu maju kokku lasta kukutada ja ma ei tee nalja, seda sa ju tegidki.
Jah, sai tehtud.
Teeks pommi õpetus meile siin Pereraadios.
No seda kõike jõudis mulle vanem vend Mart õpetada ja esimene tõsine missioon, kus mulle natuke käsigi värises oli see, kui ansambel Vitamiin salvestas Linnahalli stuudios ja neil oli vaja tõelist kärgatust sinna salvestada ja siis ma tegin nii vinge pommi meisterdasin, kui ma oskasin, aga kahjuks sütikuga läks nihu, et ma ei õnnestunud seda nii-öelda käima saada seal stuudios ilmselt.
Võibolla tänu sellele Linnahall ongi veel alles.
Võibolla tänu sellele ja kui kellelgi on käed või silmad või midagi seal alles, et tüüpiline tol, et kell olid vasktoru pommid. Ehk et vasktoru, otsad kokku, sütiku viilid sinna juurde ja ohtralt, ega meil muud püssirohtu meil ei olnud, siis käepärasta vahenditega siis tikkudelt väävlid maha nühkima niimoodi, et seda sai koos pakikaupa teha. Et...
Ja neid tikke pidi olema siis ikkagi sadu?
Ja, ei no blokid niimoodi.
Aga ütleme, kõige õnnestunum plahvatus, mis nagu kedagi ei vigastanud, aga oma eesmärgi täitis?
No neid oli hoovide vahel juhtus neid ohtralt. Seal oli omate lõbu, noh, ma ei tea, see... Tollet, kell seda nagu terroristi sõna ei olnud tuttav, aga meile meeldis mingi mudel lennuk näiteks ehitada, sinna sisse see pomb on ja siis see lennuk ribadeks lasta. Üle äge.
Ja me tulete meelde, et te kuulete Pereraadiot ja räägib teile Mihkel Metsal.
Just.
Ja selle maja kokku kukutamisega, sellega läks sul ikka väga hästi tänu Jumalale.
Sellega läks, eks Jumal hoiab ja ega olen isegi mõelnud, et kui mu enda lapsed teeks kas või mingisuguse osa neist trikkidest, et ma ei tea, mis ma nendega teeks.
Mis selle majaga oli? Ta kukkus napilt sulle peale? Või mis te tegite? Ta alasaagisite läbi?
Jah, seal oli tegelikult lammuta Kadriorus, nii on ta ekskavaatori juht oli jätnud sellises seisu selle lammutamise, ilmselt tööpäeva lõpus koju läinud, et ei oleks tohtinud jätta nii, et terve teist ja sokli või ülemist katuse korrust hoidis üleval nagu üks vahe sein.
Nii.
Ja no, selle me muidugi jagasime ära ja siis oli jädasti, see oli vist isa või ema, see oli võibolla isegi ema mingi viiemis juubel või ühesõnaga poiste kamp oli koos laupäeval ja seda oli hädasti tarvis kangiga mina lammutama seda vahe seina, et näha, mis siis juhtub.
Mis siis juhtus?
No juhtus see, mis juhtuma pidi, et see meie nii-öelda sõbrapoiss, naabripoiss, kes siis seda arvas, et tema teeks seda, tema siis seal lõhkus ja mina seisin seal paar meetrit eemal lukse peal selle teisel korrusel ja siis kui see maja kukkuma hakkas, siis ma nagu jõudsin kiiresti läbi maja koridori joosta teise maja otsa ja sealt aknast välja õpata, aga siis see, kes seal lõhkus, temale kukkus see korrus peale, aga sellemast ka seda võrd õnnelikult, et ta jäi mingide palkide vahele, jäi selline pesa, et ta kaotas oma kolm näppu. Üks palk sõitis need maha lihtsalt, aga igas muus osas oli ta jäi ikka täiesti terveks. Oleks võinud väga palju hullemini minna, aga alguses me ei tea, mis juhtus tohutu tolm ja möll oli üleval ja siis me hakkasime otsima teda ja nii edasi.
Ja oleks võinud olla seal mitu poisi surnud ja?
No jah, see oleks täiesti võimalik olnud, et me siis jõudsime, et see maja niimoodi vaikselt kukkus kokku, et me jõudsime joosta minema sealt teise maja otsa sealt välja, et siis... See oli Jumal armedega, aga siin oma osavuse kontole küll midagi ei kirjutaks.
Ja mis ma nüüd küsisingi seda, et kuna sa need hullused tegid lapsen ära, siis kas see kuidagi rahustas sind hilisemas põlves, et sul pole olnud vajadust neid trikke täiskasvanuna kuidagi edasi aretada?
Ega ma täpselt oskagi öelda, jah. Sai tehtud teiste eeskujul, nii-öelda ka vanemate vendade sellise juba kogemustega järelvalve all sai mõnikaid trikke tehtud, et eks need on tegelikult, ma arvan, on suht loomulikud poiste trikid, et tol ajal sai palju aega õues veedetud ja see oli iseenest väga tore, et no, sai seal kas või telemaja oli ehitamisel parasegu meil üle tee ja Seal ehitusel sai turnitud kõvasti ja miilitsalegi vahele jäädud ja Lubja tänavale viidud ja me tulime ronisime üle aia parasti sel hetkel, kui nagu need vanasti need miilitsad jalutasid paaris alati. Nemad siis tulid ka, jalutasid mööda tänavat. Ja.
Selle peale oleks hea kuulata rahustuseks, muidu võibolla mõni inimene paneb perraad juba kinni, et mis ja, toimub. Ja. Et oleks hea kuulata üks lugu, kus sa mängid ka soolot. Ma reikasin sealt lõigu, ta andis meile... Väe. On sul selle lugu üldse meeles?
Lugu nagu tuleb tuttav, aga mis kontekstis?
Igal juhul selle, see muusika sobib selle jutuga, mis sa rääkisid, et seal nagu pinget jagub. Lapsepõlvest jõuame pilli valiku juurde. Sina võtsid trompeti või sulle pandi see kätte, mis pidi see oli?
No eks ta ikka pandi kätte selles mõttes või tagantjärgi ma usun, et siin oli ka jumala juhtimisel oma kandev roll, ütleksin. Ema mulle seletas, rääkis kõik võimalike pillide kohta, ta oli eks ju muusika õpetaja ja mingil hetkel oli selge, et küsimus ei ole, et kas ma hakkan muusikat õppima, vaid et mis pilli ma hakkan mängima. Seda mulle siis esitati, et no mis pilli sa siis mängima hakkas. Teised lapsed proovisid ka vanemaid ümber veenda, et las vähemalt see kõige noorem pääseb muusikast või teeb midagi muud, aga vanemad olid kindlad, et ei...
Kas vanemad või ema?
Seda ma ei tea. Neid ma olen kuulnud nende õdete vendade käes seda infot, aga kuidas need vestlused täpselt kulges, siis seda ma ei tea. Aga minu jõudis igal see, et ema lihtsalt küsis mu käest, et aga mis pill siis? Ja mina ütlesin, mul ei ole õrna aimugi. Tema siis seletas mulle kogu sümfooniorkestri ära, mis pillid, mis funktsioonid, mis häält, kõike seda juttu oli nii palju. Et ega ma seda ei kuulanud. Ja kui siis see tuli see päev, kui ta küsis, et no, mis sa siis valisid? Siis ma ütlesin trompet, teadmata, mis asi see on, mis pill see on, mõtlesin, et mida iganes trompetit mängin, et las ma nüüd lähen õue.
Kõlas mehelikult, trompet.
Ja, trompet, jah, see sõna tuli mulle keele peale, seda ma tean, et see ei olnud mul mingisugune teadik, et ma oleks kuulanud või olnud, aha, okei, mulle meeldiks see funktsioon või see hääl või vaskpill või puhpill, ma ei teadustanud ühtegi nendest asjadest endale, ma ütlesin, okei, ema, okei, trompet. Siis järgneski muusikakooli minek õpetaja juurde esmakordselt, et vaatame, et mis asi see siis on, nii-öelda otsi kokku viima ja sealt see nagu lahti läks.
Ja see lahti läks nii vägevalt, et sa oled vist perest oma vendadest sõdedest vist kõige rohkem mööda maailma ringi uhand just tänu trompetile.
Seda võib, jah, võibolla küll.
Ma tänu sellele mängu oskusele.
Ja ma ei ole seda joonele pannud ja statistikat teinud, aga võibolla küll. See oli kuidagi huvitav, et kui ma sain mingil hetkel selle asja paratamatusest aru, et mul ei ole sellest muusikakoolist pääsu, siis ma kuidagi, ega ma ise ka ei tea, miks või kus see tuli, et noore poisina mõtlesin sellise mõttekäigu, et noh, kui ma siis seda tegema pean, et noh, et teeks siis nagu hästi. Või mingil hetkel üsna varakult tekis mingisugune ambitsioon, et noh, ta ei olnud võistlus moment, aga seda, et noh, et võiks siis juba teha hästi. Kas oli see, et koheselt oli ka mingisuguseid väljundi võimalusi, noh, olevistes pidi mängima kogu aeg sealt ema kooreliga sealt rõdu pealt.
No mina mäletan sinu pilti kassetilt 1D ja te olete seal pätakatena kõik koos, seal Matis, sina ja siis on seal kasseti sees on see foto mustvalge, kus sa vist, kas ongi olevistes või?
Ma ei mäleta, kus
no, seal oli. Kuskil kirikus.
Kolm kasseti tegime.
Kuskil kirikus mängid ja ma oletan, ma ise ketrasin seda kasseti, kuigi ma olin juba täiskasvanu, aga mul nii meeldis see helikeel sinu soolod ja ma ei tunnudki. Tõenäoliselt selleks ajaks olid juba oma selle, noh, nimelda juba töösse pannud selle mõtte, et davai, teeme hästi.
Jah, seal või selles mõttes kindlasti oli Mati seal väga suur roll, kes siis nagu... No algus, kui ma õppisin, kui talustasime, aga kui ta mängis, siis ta pigem tahtis mängida neid mingid oma mõtteid, oma asju ja seda kohustusliku etüüde ja asju, sellega oli hirmus häda ja vaev kogu aeg, et aga et see muu asi, mis talt sealt tahtis esile tulla, et see oli ka minu jaoks huvitav ja noh, nii-öelda sellised katsetused, ma proovisin ka siis kuidagi sinna pildile saada nende katsetustega, mis siis nagu tema tegi ja eks me seal koos nagu leiutasime, et see nagu oli ka tore ja enne ühte teed oli seal, kas oli Elo Toodoga sai midagi tehtud, ma ei mäleta, mis hetkel nad seal ajajoonel täpselt nüüd olid, aga jah, ma olin juba mingi 3-4 aastat vist õppinud, kui siis kutsuti sinna ansambel 1D-se, et ega ma algus tahtnud minna.
Ma otsisin seda kassetti ja no ei õnnestunud, aga võtame siis selle asemel ühe teise ülesande, et mängisin sama stuudius, sa võtsid pilli kaasa minu palvel, mina olen sulle akordid, suhtsalt ebamugav helistik, kes trompetit või midagi taolist mängib, siis see on B-pill, on ju B-tuur, on suhtsalt nagu ebamugav, nii et lase tulla, see lõik, mis nüüd tuleb, Mihkel ei ole seda kodus harjutanud, siin korraks, nii kaua kui me sättisime mikrofone, sai proovida, et mängi, vaata, mis tuleb ja siis kuulad otsustavad, kas sa ikka oskad pilli mängida. Nii, see soolo oli üsna tihe. Kuidas sa mõtled? Vaatad akordi peale. Näed, näiteks seal on C-tuur, 3 takti, me ütleme 2 takti. Kas sa mõtled ka, et ma hakkan nüüd mängima näiteks teisest astmest või kolmandest, et ta kõlaks mitte nii väga lamedalt? Või kuidas sa lähened soolole?
Kui on akordid, alati ei pakuta sellist luksust, et on ees, mille järgi mängida, et ma üritan nagu enam vähem selle pildi ette saada, et kus struktuuris me liigume. mulle meeldib rohkem proovida kuulata midagi, et mängida seda, mida ma kuulen, mitte mängida nii-öelda teooria põhiselt, et okei, et siin on meil nüüd minoor 7, et noh,
Tooria läheb.
Ja, et kus tooria läheb ja lähme sellest üles, et eks ta on selline teadustamata ja teadustatud tegevus, et mulle tegelikult sellises ülistusmuusikas meeldib rohkem mängida, nii et ma tean enam, kus kohas me liigume, mis see loostruktuur on ja ma proovin kuulda seda, mida mängida.
See eeldab päris korraliku solfi. Sa kuulad oma selles käiku ja sa samas tead ka, mis noodid need on.
Jah, ja seal on, nagu, seal on palju huvitavad nüansse, mida nagu õppida ennast ja muusikas ka, et kuulad käiku ja seal on selline, seal käib ka võitlus, mitte võitlus, aga selline, ütleme, kui me räägime konkreetselt ülistusmuusika peale mängimisele, et mida võibolla nii sama jazz improvisatsioonis nagu ei ole, et seal on väga teised nagu argumentid, aga ma olen oma mängus kogenud seda, et seal on see, et kas ma tahaks, et mida mängida, kui palju mängida, kui keeruliselt mängida on ju, või selles mõttes, et seal on üks reegel on küll see, et kui tuleb mõte, et paneks siia ühe vinge reha maha, ainu. Ja kui see on ülistusmuusikas, siis see tavaliselt ebaõnnestub. Et nii kui ma lähen sellise, kuidas ma ütlen, ülistamise mõtte pealt või sellest maailmas selle peale, et noh, teeks vähe trikki siin või noh, nii-öelda kergitaks saba või midagi sest, et see kukud kohe nagu sellelt asjalt maha või välja. Et see on omamoodi selline huvitav väljakutse, et kuidas mängida ülistuses niimoodi, et ta ei oleks muusikaliselt täiesti nagu igav, monotoone, tal oleks muusikaliselt mingisugust idu sees. Seal võiks olla, sest Jumal on seda tohutu rikkuse sinna loonud ja ma arvan, et see ei ülistusmuusika ei pea olema ainult kolme akordi muusika ja väga lihtne ja nüüdlega, et kui muusik seda kuulab, siis noh, suheb juba viienda takti juures igavuse kätte ära, et see ei peaks nii olema, aga jah, et kuidas seda balanssi leida, et sa ei lähe nagu
enda
upitamiseks, et see ei ole nagu esitamise ja artistlikus mõttes esinemise koht, vaid sa ülistad Jumalat sellega, et sa nagu toetad seda eesmärki, milleks see punt seal laval on, et sa nagu mõtled selle raami. Et see on need nagu kahekõned seoses selle muusikalise konteksti ja harmooniaga, et need asjad liiguvad paraleelselt niimoodi kuidagi kompotis.
No võtame ühe vaimuliku loo, Jumal saamu valgus. Kenno Leier on solist ja seal on jälle sul mingil hetkel jälle soolo või siis roll, mida on tihti peale puhkpilli mängijatel on see, et solist laulab mingi lõigu ja siis nüüd torud irutavad mingi vastuse sinna otsa, nii et kuuleme seda.
Samu pääste kalju, sulle lootma jää. Oma käed sul annan, võtta hoia mind. Sinu peale lootes, kindel olla.
Eetris on saade siis ilu ja valu muusikas, mitte ilu valu muusikas, sest seda võiks teha mõni kosmeetik, aga ilu ja valu muusikas ja Mihkel Metsala jagab oma kogemusi. Et ei jääks nüüd mulle, et sa mängid ainult siis pühapäeviti koguduses. Kas on tuntud Eesti artist lauljad, kellega sa pole koostööd teinud? Ma hakkan sul lihtsalt nimesid üles ette lugema ja siis katkestad ära, et vaat sellega ei ole, sest jahi muidu tuleks liiga palju. Endiksel Saller on, siis ja. Koit Toome, ja. Siis Liisi Koikson, Rebecca Kontus, Kadri Voorand.
Jah, mingi ja.
Karl-Erik Taukar.
Jah.
Neid on ju kindlasti palju veel, no, Jüri Pootsman, neid nimesid tuleb noori järjest ju peale. Kellega sa tahaksid? Stõnis Mägi, Ivo Linna, need on ka kõik koostööd tehtud. nii et sa oled väga palju mänginud ja mitte ainult siis Eestis, vaid ka välismaal. Ma arvan, et sa vist ei oska praegu peast öelda, mitu korda sa näiteks oled Iisraelis käinud.
Midagi alla 20, täpselt arvu ei tea.
Mis kõige kaugem punkt on?
Kõige kaugem punkt, ütleme, jääb ikkagi sinna Uus-Merema ja Fidži saarte kanti, et need on enam vähem. Või Tasmaania, need on nagu kõige kaugemad punktid, kuhu Eestist õnnestub minna.
No ega need pillimehi palju pole, kes on saanud niimoodi ümber maailma kolada. Ja sinu roll on tavaliselt siis see, et solist on ees, laulab ja sina oled nüüd see, tema see nii-öelda turvamees seal. Trummar, klavkamees ja siis sina seisad seal üksinda, saksimehega koos, võibolla keegi veel, tromboonimängija. Ja siis ma olen mõtelnud seda, et kas sa vahel tahaks ka istuda, no. Muidugi big bandis sa istudki.
Ja.
Aga ütleme, et kui on ikkagi big concert, mõni lugu on ju selline, et kus sa üldse ei pea mängima, siis sa tammud ühelt jalalt teisele, et ikkagi nagu noh, elad kaasa ja siis annad mingit törtsud vahepeal ja vahel isegi pole soolot. Mis ära väsib? Kas jalad, huuled või sõltub?
Ei, tavaliselt selles see nagu istudes mulle tegelikult reeglina ei meeldi mängida.
Hingemise pärast?
Jah, ja ütleme, et nii-öelda sellise energia ja emotsiooni suhtes ka, et ta on lihtsam nagu anda endast panus ja minna kaasa, kui ma saan seista, et istud, see on kuidagi nii passiivne ja selline, no, jah, et kui on nagu sümfooniaorkester või kamerorkester või nii ja naa ja mõnikord big bandis on ka sõltub lavaasetusest ja kõigist muust pisi asjast, et seistakse või tagume rida tihti peale ikkagi seisab trompetid, et trombonid ja saksid istuvad reeglina. Aga ei see väsib, kui on väga nõudlik värk siis võib ja pingeline rida siis võib ikkagi, kui siis väsib huuled ära tagad. Aga lava peal nagu reeglina küll nii-öelda seal olemisest ära ei väsi. Et see on seda võrd kaasa kiskuv ja ka rõõmu pakkuv endale, et ma pole nagu ära väsinud.
No, selles mõttes võib küll öelda, et sa oled prof nii kristlikus muusikas kui ka mitte.
No ma selles mõttes ei ole nagu praeguseks hetkeks on nagu faas selline, et ma nagu profi muusiku asja ole nagu ikkagi oma jagu koomale tõmmad, et see ei ole mu põhi leivatöö igapäevaselt. Nimetaksin need inimesed, kelle oma põhi sisse tuleb muusika mängimisest või sealt, et ma neid nimetaks nagu profideks, aga...
Aga sa oled pääsend sellest, võiks nii öelda ju. Sa oled pääsend sellest, et sa ei pea ütlema igasugusele ööklubi pakkumisele jah, on ju, sest sul on ka muu töö.
Jah. Ja, ma ei saaks öelda, et ma nii-öelda kohe nii ise oleks targalt osan toimetada, aga ta on selliste otsimiste teel olnud, et nooruspõlves sai päris pikalt mitmed aastat ka erinevates sellistes bändides mängitud, mis ka ööklubides üles astusid ja see konflikt minu sees oli päris suur sellest tulenevalt ja see võitlus nii-öelda, et ma tundsin sees, et see ei ole õige, siin on mingi jama ja ma tundsin, et Jumal ütleb, et noh, et tule ära sealt, ei ole sinu jaoks see koht on ju. Ja ma siis mingit nagu isegi tegin, oma arvast selle raske otsuse ütlesin nendele bändi inimestele, et tead, et ma nüüd, jah, et tuleb keegi teine ja ma kamp on kift ja muusika mulle meeldib ka, aga need kohad ei meeldi mulle üldse ja see aeg. Et siis ma tulin ära ja siis mingit ma kuidagi libisesin jälle tagasi, nii-öelda mõnesse kollektiivi, kellel oli arvestatavalt ka sellised mänge ja siis ma pidin nii-öelda nagu uuesti selle otsuse tegema, et ei, et ma ei taha regulaarselt sellistesse kohtadesse sattuda.
Sest ohus oleks nüüd sinu tervis, sinu vaimne tervis, aga sinu perekond?
Jah, ma olen piisavalt nagu näinud neid näiteid enda kõrvalt inimestest, kellele see töö hakkab nii tervise peale, pere peale. Noh, võibolla nii palju vaimulikus mõttes ei olnud, aga ma lihtsalt nägin seda paratamatust.
No vaimulikus mõttes, et tihti on mängud reede laupäeva õhtul.
Jah.
Noh, ja siis on see, et sa jõuad kell 3-4 koju. Siis sa ei lähe hommikul kell 90 puhanuna rõõmsalt kirikusse ülistust mängima?
Ei lähe, või sellemast, et nooremana, kui ei olnud vahet, kas jäi mõni öö vahele või jäänud, et siis ikkagi läksin pühab hommikul, aga tundsin ennast täiesti nagu, kas ma ütlen, valesti. Ma, kuigi oletab, et ma võibolla ei tarbinud mingid aineid eelmine õhtu, on ju, aga mul ikka oli sellest eelmisest õhtust pohmel lihtsalt olemise mõttes ja ma tundsin kuidagi, et see nagu, need asjad nagu vahelduvad liiga kiiresti ja mul kogu aeg nagu oli nagu selline pilt silmest, et või see kirjakoht, et samast allikast ei saa tulla nagu sogast ja puhast vett, et noh, mis seal teile õhtu tuli ja mis siit täna tuleb, et noh, et öösel paar tundi tagasi on ju, et see nagu, noh, millegi pärast mulle see nagu helises sees.
Jah, et kes te kuulate noored või ka miks mitte vanemad muusikud, kes te armastate Jumalat, see konflikt on paratamatu. Ma julgeks ka öelda, et ei ole vist varianti, et vaata, noh, et see on sinu tee, aga minu tee ongi seal kõrtsis või seal nagu õhtust õhtusse mängida, sest kui sa hakkad lihtsalt võtama need inimesed ette, kes seda teevad, siis sa näed, kuidas tõmmatakse lihtsalt ühel hetkel kõik ära. Et ei jäära enamasti mitte see õhtune mäng, vaid kuna see on sisse tulek ka, siis jääb ära see hommikune kirik ja siis kõik muuga lõpuks.
Ja ma arvan, et see otsuse nagu pakilisus jõudis minuni peale perekonna loomist, kui ma siis hakkasin vaatama, et päevakalendrile nagu otsa nädalates, et kui see muster on niimoodi, et siis kui teistel on vaba, siis on minul kogu aeg kinni ja vastupidi ja selles mõttes, et mul on kogu aeg on see väga kehva valik, et kas ma olen nädalavahetusel perega ja mul ei ole sissetulekuid või ma ei ole perega ja siis mul on mingi sissetulek. Mõlemad olid nagu sellised kehvad valikud ja siis ma hakkasin nagu leiutama, et ma pean midagi nagu võtma ette, et mitte nagu olla kogu aeg sellise kehva valiku ees.
Kohe räägime aga tööst, mis võttis sind vabastas sellest kohustusest raha pärast mängida. Kuuleme lihtsalt ühe lõigu korraks jälle sinu mängu ja Beautiful on siis selle loo pealkiri. Töö, mis sind vabastas kohustusest mängida öösiti ja võibolla ka valedes kohtades pilli, oli siis mis?
Ütleme, et see ei olnudki ainult need valed kohad. Noh, ma mängisin tolle ajal ka, minu üks põhitöökoht oli politsei orkester. Oli täitsa sõike tore koht tolle ajal ja sai natuke igavamat, natuke lahedamat muusikat teha, seal oli big band, aga seal oli täpselt sama lugu, et väga vabalt võis tulla kahepäevase teatamisega ette, et võt, nüüd laupäeval sõidame Narva ja siis me sõidame sinna ja tonne ja see kivi ja see puu ja see avamine ja sulgemine ja mis iganes asjad seal on pidevalt.
Kivi sulgemisele tahaks ta teed sa tulla vaatama.
Ja, et see igasuguseid kõik võimalik üritusi selliseid, mis on kõik olid sellised üle elatavad, aga nes midagi hullu polnud on ju ja sellist vaimset konflikti ka mitte, aga lihtsalt see, et
aeg
ja väga ei saa planeerida ja see tasu, mis sealt tuli, on ka täpselt selline, et noh, kuidagi hoiab nagu inge sees, aga kui teha kõiket võimalik keikat sinna juurde vabade laukudel, siis nagu võib ära elada küll, aga noh, see on ka selline ratas nagu sead, et nii kui siis sealt maha astud või midagi jätad tegemata, nii hakkab kohe see kõik kogu kuivama. Peale abielus mingi hetkund oli see mõte või see teadmine siis, et jah, et ma olen siin mõttes mänginud, et kui ma tahaks, ma võiks teha seda ja toda ja ma olen noor mees ja võiksin teha ühte, teiste, kolmandat ka väljaspool muusikat. Aga siis tuli nagu see koht jah, et kui siin veel mitu aastat istuda ja mõelda, et või kui tahan, siis võin teha, et siis need uksed järjest sulguvad, need võimaluse aknud, et peaks siis nagu midagi tegema. Siis oligi viisin nii-öelda avalduse sisse orkestris, et tahan ära minna ja võid lahkun sellel kuupäeval töölt ja seal oli eks mingisugune ots oli olemas ka sõbrad, kes siin mingisugust äri tegid ja oli nagu koht, kuhu minna, et ega see otsimine algus nii lihtne ei olnud, et see seal selle juures on see huvitav lugu, et kui ma olin muusika keskkoolis ja siis mul oli ka nagu huultega igasugust jama või nii-öelda ütleme, et ma sain teada õpingute keskel, et minu hambumus ja kogu see ambosuur selles teooria keeles ei ole nagu teps mitte soodus pilli trompeti mänguks ja noh, see oli ka üks selline asi, millega tuli maadelda ja mis oli põhjustas nagu arusaamatust ja ka jumala suhtes ei, ma ei suutus seda pilti nagu kokku panna alguses ja
Ja tegelikult praegu ma usun, sa oled ju tänulik, et see just nii oli, et sa ei ole täis kohaga.
Jah, ma arvan küll, et see oli nagu jumala tarkuses selline, kuidas ma ütlen,
vajalik takistus.
Kiiruse piiraja või pöörete piiraja nagu autodel, et pauku oleks mootoris küll, aga et on pandud chip peale, et sealt üle ei lähe. Et ega ma ei kujuta ette, mul paljud sõbrad, kes on läinud ja pannud täie auruga ja kes on kus üle maailma orkestrides mängivad praegu, et ma mingi hetk olin nagu kangesti õnnetu, et ma küll pungestan ja ponnistan siin ja alati mingilt redeli astmelt kukun jälle mängu algusse tagasi, et see mingi hetk tekitas suurt sellist nördimust ja viha aga jumala suhtes, aga et eks ma olen aega kõik aru saanud, et see pigem on võibolla hea. Aga selle kõige valguses, jah, ma siis hakkasin otsima ja leidus mingi firma ja seda firmat väga pikaks ei jagunud, 2-3 kuud ja siis läks pauguga lõhki ja...
Sest sina tulid mängu?
Noh, jah, ma nii kandvat rolli julges kindlasti võtta see minus sõltumatud. Mul ei õnnestunud seda tuksi keerata seda firmat, aga ma vaatasin ja mis toimub ja selle pealt nagu sündis siis järgmine asi, mis hakkas vaikselt nagu idanema, et ma nagu tegin aasta aega nagu tasuta tööd ja viisin ennast kurssi asjadega ja see oli ka see aja hetk minu elus ja perekonna elus, kus mul oli võimalik seda teha niimoodi, et ma nagu õpin ja katsetan ja annaks ma natuke muusika mäng ikka tegin kõrvalt ka. Aga seal muusikeskkoolis jah, et mul oli teki selline mure ja mõte, mis saab oletama, et kui siis selle huulega juhtubki midagi, et ma olen nüüd siin 20 aastat seda pillirida ajan näiteks, et noh, et lõpetan akadeem ära ja siis tuleb välja, et mingi krõks ja ei saa enam pilli mängida, et noh, et mis ma siis teen, et midagi muud ju nagu väga ei oska. Et. Ja siis ka kuidagi jumal andis sellise rahu ja sellise mõtte või pildi siis, et noh, et ära murets, et kui seda töökohta ei ole olemas, et siis ma loon selle töökoha. Ja noh, ma suurepärane, väga hea. Aga noh, siis ma muidugi ei mõelnud selle, et see nagu, ma mõtlesin, et see on lihtsalt, öeldakse, et näed, palun, siin on sinu töökoht ja võite rahulikult alustada, aga et tegelikult see sisaldas ikkagi sellist teatud määral ka sünnivalus, et see oli selline aasta aega leidusid mingisugused inimesed ja mingi ala aina ütlesid, et selline no promises, no tears, et proovime ja kui läheb käima ja hakkab pead kandma see ettevõtmine, siis tuleb ka palka ja võime edasi minna, et kui tule, siis oli tore katse ja lähme sõpradena lahku.
Ja sa teed seda asja siiamaani?
Jah, ma seda asja ajan siiamaani.
Eile hommikul olime meeste palvel koos ja siis rääksin ka Martin Kuusega, kellega sa oled palju koos mänginud. Kuigi te teate 11 juba aastaid, ta ei osanud öelda, mis asja seda seal töö juures täpselt teed. Saad sa nagu inimkeeli, lihtsa inimese keeles öelda lühidalt, mis see rida on, mida sa ajad?
Ta on tarkvara arendus ja juurutus. Ehk et kitsale alale spetsialiseerunud nagu varade haldus, füüsiliste varade haldus. No füüsiline vara on meil hoone ja kinnistu ja kõik asjad, mis seal sees on.
Ja sinu roll selles on?
Minu roll, mina aitan ettevõtetel seda kasutusele võtta ja käigus hoida ja siis, et nad sellest nii-öelda maksimaalselt kasu saaksid.
Nii et praegu on siin reklaamipaus. Ütleme, et ma olen nüüd ärimees, kuulan pereraadiot ja panin nagu kõrva kikitama, et oot, see on päris huvitav. Kelle poole ta pöördub? Mis firma see on?
Reminet OÜ.
Reminet OÜ.
Ja. Kui on palju hooneid ja ei käi jõud üle info, et mida ja kuhu mu raha kaob ja kuidas seda kasutatakse. Ja võibolla kõige lihtsam on see, et autodel on hooldusraamat. Sa nii-öelda oli julged osta kasutatud autot, millel on olemas ajalugu ja sa tead, mis ja kus sellega tehtud on. Et hoonetega on sama lugu. Et kui sa tead, et mis selle hoone seisukord on ja mis temaga tehtud on, mis tal juhtunud on ja kes seda millal kuidas parandanud on, see on nagu üks nüants sellest, et siis on sul kindlam tunne, et sa tead, et sa ei osta põrsast kotis.
Ja et see pole selline hoone, et seal tuleb mingi poistikamp ja saab seal mingi seni ära, kõik kukub kokku.
Nii. Just.
Et kõlab väga mõistlikult. Ja
mulle tegelikult see vaheldus meeldib, et nii-öelda ainult muusikute ringkonnaga suhelda on nagu väga tore. Mitte, et nad oleks igavad inimesed, kindlasti mitte, aga nii-öelda see vaheldus ja ka see, ütleme nii, et kui see muusikat on liiga palju hommikust õhtu, siis minul oleks ka nii selline rõõm muusikast ära kaduma. Nii-öelda see selline elevus, et nüüd saab jälle, nüüd on jälle kontsert tulemas või et täna õhtu on proov. Muidu oli see, täna on see proov ka veel, kuidagi veame välja, aga et eks see on selline jätkuv balansi otsimine, et kui palju neid väljakutseid peaks olema kuus, et vorm püsiks, et põhitöö saaks tehtud, et pere ära ei unustaks, et selline tegelane ka on või nii-öelda need vajadused, et see on selline pidev maletamine, aga samas ka vaheldusrikkust.
Kolime nüüd täiesti teisele teemale, milles küll natukene oli juttu. Sõbrad ja perekond. Ma lasen sulle ühe lõigu, kes sul silme ette joonistub.
Laul aitab mind alati. Selle lõppedes toetavad mind aga sõbrad. Olgu see minu lihtne tänu ja palun kõigile sellist õnne.
Kui sul on perekond ja palju tööd, siis ma väidan, et selline mõiste nagu sõbrad mähkuvad kuhugi juttu. On sul mõni sõber, kes on jäänud läbi aastate?
Jah, vast ikka on. Vast ikka on, et eks neid aegu, kui tihedalt jõuab või kui sagedasti jõuab kellegiga nagu kontakti pidada, et see on nagu jah, laste kasvades on väga vahelduv, et praegu on selline suht intensiivne aeg, kus nüüd liiga palju aega küll ei jää, et läheks sõpsidega välja kuhugi midagi tegema, vaatama, et no üks selline lähem ring on nii-öelda koguduse palvegrupp, kus meil on selline püsind ja siuke tuumik juba palju aastaid.
Oot, sa käid valguse tees?
Jah.
Ja seal palvegrupis on siis... Kui see saladus pole, kes seal on?
Noh, meil on seal palju inimesi läbi käinud, aga selline tuumikgrupp on Indrek Alman oma perega ja siis mu vend Matis, kes on nii-öelda nagu mul vendadest selline, kellega me koos kasvanud ja lollusi ja tarkusi ja igast asju muusikat teinud. Et need kolm pere ja eks seal on olnud ka teisi inimesi ja siia maani käib erinevad, et aga see on selline tuumik, kellega me nagu ikkagi iganädalaselt kohtume ja vedame siin nii aastavahetusegi muid asju koos, et aga muidugi ka muusika rindkonnas laiemalt, et sa siin Martinit mainisid ja me ühised sõbrad ja ahtood ja veel keskid inimesed, kellega nagu päris palju erinevates momentides koos oldud, et kuigi me võibolla tänasel päeval, ma ei mäleta ka, millal ma olen viimoodi Martiniga, ma ei tea, kinos pole käinud ega jalgpalli ka vaatamas, mitte, et ma ei tea, kas ta nüüd seda sükkast asja teeks vabal ajal, aga...
Just mitte.
Aga nagu muusikalistes ja võibolla ka erinevad koosseisus, kas või Keshet või mingid muud bändid ja nende reisudel, et on sellemas, et väga vahvaid moment olnud ja võin nii-öelda pidada lähedasteks sõpradeks.
Ehk siis, kui te käite seal palve grupis koos iga nädal, sa käite siis koos abikaasadega, ma saan aru.
Ja ikka. Ja lastega.
Isegi lastega. Eks siis see tähendab seda ka, et sinu üks väga hea sõber on ka sinu abikaasa.
Ja, kindlasti.
Ja Annikaga saab varsti vist 17 aastat täis.
Ja.
Päris pikk aeg. Ja no, neid saated, kus nüüd peaks küsima, et kuidas see siis nüüd hakkas. Neid on nii pereraadius kui raadius 7. Ma sinna valdkonda praegu ei läheks. Loe siis ette, kõige vanem poiss on 13.
Ja, Mikael.
Mikael, nii, on siis on...
12-aastane Klaarika, tütar, ja 6-aastane Matteo.
Ja kui ma vaatan teie pilte, siis mul tundub, et kuigi on 17 aastat varsti täis, te näiks olevat piltide peal jätkuvalt sellises nagu liblikad ja armunud ja ma tean, et see ei saa olla, see ei ole võimalik, et see on kogu aeg niimoodi. Aga ikkagi teil see asi kuidagi toimib, et mis saladus see on? Esiteks see, et te käite iganadal koos palvetamas perega koos, käite teete ühised asju koos, käite talvises meres ujumas, naisega koos panete mütsid pähe, talisuplus. Kas see kõik on see võti, mis liidab?
ega ma nüüd päris aus ei oleks, kui ma ütleks, et see üks lust ja lille pidu on olnud, et selles mõttes on igat nagu igas suhtes on omad keerukad momentid ja mured ja mis tuleb ära lahendada ja selles mõttes ma ennast siin nagu selliseks ekspertiks ja selles suhtes kindlasti ei pea. Eks ma tean siia maani ja me mõlemad adume, kus meil on oma kodutöö vaja teha ja kus on vajakejäämisi ja kus on hästi ja kus ei ole hästi. Eks see on selles mõttes nii kaua kui ikkagi inimesed tahavad ja hoolivad ja ei lase nagu asju käest ära. Kunagi oli endal ka nagu selline arvamus, et ei, no kristlaste perekonnas küll ei või seda või toda juhtuda või lähe või nii või naa või noh, nagu, et no, täna nagu me näeme, et absoluutselt kõike võib juhtuda kristlane või mitte kristlane, et selles mõttes oma suhtega tuleb tööd teha, sellesse tuleb investeerida.
Investeerida siis kõike.
Aega ja tähelepanu ja kõike, jah. Et eks täna mina olen pidanud väga palju õppima nii-öelda kohaloleku teema, et ka mitte muusikuna töötades ma tõenäoliselt ei oleks probleem kõik nädalavahetused, festivale ja püha üritusi täis broneerida, et neid jaguks igale poole ja olla kogu aeg lennus kuskil mingit tähtsat asja tegemas, et ühtpidi nagu ma tunnen, et see on no, ka jumala kutse on ju, või see, mida ma tahan ja mida mulle meeldiks teha on ju, aga ka Annika abiga on minu jõudnud läbi minu aju kolbat, et ei mitte, ei pea kõiki neid üritusi päästma, et sul on tegelikult kodus on pere ja lapsed, kes no, väga vajavad sinu kohalolekut ja ka nagu emotsionaalselt kohalolekut ja no igas mõttes, et see on järjest laste kasvades on see tegelikult järjest eravamalt, aga viimasel ajal no, minu on jõudnud, et selles mõttes, kui ma ei ole kohal, on ju, see on see piiratud aeg, kus saab olla kohal ja kus need uksed on lahti on ju, ja mis iganes trikiga või rahaga seda kunagi tagasi ei osta, et kui praegu ei ole, siis ei ole ja no, käisin kunagi vaatamas siin aasta tagasi just filmi sattusime, Anniko kinno nii harva kui sattume, mõnikord niimoodi, et on nüüd täna see vaba moment, kus õnnestuks minna mingi lapsehoidja ja mida iganes siis on, seda lähme vaatama, kui midagi vähegi vaatamist väärt on, aga siis vaatasime nüüd Eesti filmi Minu näoga onu, ma ei tea, kas oled vaadanud seda, see on muusikutest, soovitan vaadata. Selgus, et see on ühest muusikust, kes tegi tähtsat muusikutööd kogu oma elu ja siis, kui ta oli juba päris vana seas, siis ta võtsis oma poja üles, et see temast hoolt kannaks ja nagu siis olen juba elatunud ja vana ja nii-öelda see lühilugu oli selles, et poiss ei tahnud midagi kuulda, sest isas, sest ta pole tema elus kunagi olnud. Ta ütles, et mul oli üks onu, kes minule ka malet õpetas ja teine onu, kes muga seda tegi ja kolmas onu, kes minuga käis seal ja sina olid ka üks onu minu elusas, sul oli see ühist, et sa olid kuidagi natuke minu näoga, aga muidu midagi muud ühist mul sinuga ei ole.
Päris valus.
See oli, aga hea film, Eesti film soovitan vaadata, et ma tean ka seda inimest, kes see oli natuke, päris dokfilm ei ole, aga tema orkestris koos mänginud, et see oli nagu täitsa huvitav nagu selline vaade sellele asjale.
Et kurvaks igisuks, siis võtame ühe loo, mis on jälle sinu abiga sisse mängitud. Ja ma ei tea, kui palju perraadios kuuleb Uku Suviste laulu, vist mitte väga sageli. Et solistiks on Uku Suviste ja Helgi Kahar, kes vist ainukesena siia maani on saanud Eesti Superstaaris 2 kollast kaarti, ehk siis tere tulemast 2 korda Mihkel Raua käest. Aga kes just nimelt usulistel põhjustel sellest saatest üldse loobus, nii et Uku Suviste, Helgi Kahar ja muidugi Mihkel Metsala ja teised väga head muusikud. Naerdes teele, mõeldes siis sulle ja Annikale.
Iga silma kaares, olgu mäel või laanes, siin ma enda keeles laule saan.
Kuulad päikse paiste, haarad käest ja viidki endaga
koos lendama. Naerdes teele, ei loegi suud ilma aru, kui kutsu mängima nii, siis naerdes teele, laskan ma tuud. Imed suured väiksed, juhtuvad nii näiksed, meie lendudele maaduvad. Sosin tõused huultelt, kui
kutsudes su juurde võõraid paiku veel meil näitab kaart. Tulen sinuga naerdes teele, naerdes teele, ei loegi suund ilma aru, kui kutsub mängima nii, siis naerdes teele, naerdes teele, las kannab tuud.
Tulles tagasi suuri aardid saame taibata.
Oleks rännud väärt ilma lihtsa koduse paigata. Kuni seitlemise verd on sees, kuni üksteist näha oskame, kuni vabalt kõlab meie keel. Ei loegi suund ilma aru, kui kutsub mängima niis. Naerdes teele,
las kannab tuud,
las kannab tuud
silma aru. Siin palun endaga
viin. Naerdes teele, naerdes teele.
Ma lasen sulle ühe intro, ehk siis ühe loo sisse juhatuse, kuni selleni, et seal rütt tuleb sisse. Mis sa arvad, mis teemast me lühidalt veel räägime?
No juusel ikka šofar peaks olema.
Ja siis see pill seostub millega või mis kohaga?
No see siis ikkagi Iisraeliga.
Jah, ja kuulame selle lõigu ära ja siis on mul paar küsimust ka sellel teemal. Eetris on siis praegu ilu ja valu muusikas. Mina olen Tõnu Laikre, külas on Mihkel Metsala ja saate lõpuosas veel räägime paar sõna Mihkel Metsala Iisrael. Kuna Margit Prantsus, Ülo Niinemägi, ma ei tea, Heli Metsala, kes iganes on võibolla teinud Iisraelist palju saated ja tõenäoliselt ka sinuga, siis ma nüüd neid ühenduslülisid väga palju sinuga hästi küsi, pigem hoopis sellest vallast. Ma nägin eile, ühel miitingul Toompeal läksin sinna vaatama ja seal oli üks mees, kellel oli plakat käes, kus oli järjekordne selline väide umbes, et noh, jälle juudid kõiges süüdi. Noh, seal ei olnud nii sõnastatud. Ja siis ma ütlesin talle ka, et oleks mul nüüd teadnud, et siit plakata, ma oleks tulnud kuskilt võtnud Iisraeli lõputund siia lehvitama. Et milles sul selline viha selle teema vastu on ja nende selle rahva vastu? Kui sa sellist asja näed või kohtad või tuleb ka vestlustest tuttavatega, mis su reaktsioon on või kuidas sa... Kas sa üritad kaitsta, selgitada või lihtsalt lased olla inimestel oma arvamuses?
See sõltub kontekstist, et kui ma tajun, et on kõrvu kuulda, et ta ei lähe lihtsalt selliseks vastandumiseks, et siis ma ikkagi proovin adresseerida seda teemat või uurida või midagi. Ja ma olen märganud, et see tihti peale ei ole üldse ratsionaalne, see on vaimne teema. Juudi viha või kui tavalisest nagu sellisest Eesti mehest, maamehest või Eesti inimesest, vahet pole mees või naine, räägi juttu ja kõik on nagu chill ja prill ja normaalne ja korraga siis kuidagi teema puudutab kas Iisraelit või Juuti või midagi selle teemas ja korraga tuleb selline vindiga emotsioon sinna otsa, et täiesti seletamatu kulmleb kortsu ja mingi värk ja siis mõtled, et noh, see ei kust kohast see nüüd välja kargas, et selles mõttes, et mis kokkupuude või kes sulle midagi teinud on, et siin on selles mõttes palju legende linnapeal liikumas ja kes toitub nendest teadmatilt, mis infot nad edasi kannavad või aru saamad teise, millest nad edasi kannavad, aga ma arvan, et siin on ka väga, väga konkreetselt vaimne mõõde sellel.
Et... Ehk siis otsitakse nagu seosud, et kui mingi vend keerab kuskil käru, kas ühiskonnale või sulle endale, siis tõenäoliselt juuti ikkagi.
No jah, selles mõttes, et seda sama võiks öelda paljude krimi uudiste kohta kogu Skandinaavias. Kuskil midagi rööviti, sa tõenäoliselt vist eestlased. Või noh, täpselt samamoodi, et mida sa näha tahad, mida sa otsid, et selles mõttes on juudi rahva seas, on pätte, on nii-öelda valge krae kurjategijaid, kui ka mitte nii valge kraega kurjategijaid, et see on selles mõttes, et igas rahvuses meie teame, et juudid on jumala poolt õnnistatud rahvas ja kui läheb nii-öelda riugaste tegemiseks, siis võibolla neil on ka
tase kõrgem.
Tase on nagu teine, kui siin Maarjamaa inimestel, et ei tea, aga inimesed millegi pärast. Ma arvan, et see nii-öelda inimeste suutmatus näha või kuidagi analüüsid, et kui ma võiks sama teooriaga eestlaste puhul öelda, et kui järjekordne kas autorööv või juveelipoe rööv on ju, Helsingis toimus juveelipoe rööv on ju, siis me teame, no tõenäoliselt need olid eestlased on ju.
Ma mõtlen, kuidas saaks selle inimeste südame haridusse sisse, et kurjuse ja headuse piire käi mööda rahvad ja või see käib mööda inimesi, ka meid endid. See nagu kipub nii kergesti ära minema meelest.
Ta on nagu mingil määra harituse teema, aga selles mõttes jah, ma ei tea palju õnnestub inimesi nagu ära rääkida selles teemas. Kindlasti, kui on vähegi nagu mõttevõimeline, analüüsivõimeline inimene, siis kui temalt küsida natuke täpsemalt, et noh, mille põhjal selliseid asju nagu väidad, et siis seal on võimalus mingisugune info kohale liigutada, aga samas ka, kui inimene õpid tundma jumalat, siis tavaliselt ka see teema nagu loksub paik.
Ei, seal ma eile küsisingi mehe käest ka, et kui nüüd Iisrael tuleks välja avaldusega, et nagu, et Eesti pealinn peaks kolima nüüd Tallinnast Tartusse, et siis, noh, mis sa sest arvaksid? Ja muidugi ta läks kohe lõili, mis see nende asi on. Siis ma ütlesin, aga Eesti täpselt niimoodi käitubki. Eesti täpselt hakkab Iisraeli õpetama, et kus peaks olema. Aga no,
lasse. Ja, inimesed ei suuda seda millegi pärast näha, jah. Et siin on nii ajalooline taust kui ka vaimne foon taga.
Jah, aga siis sõltubki sinust ja minust ja paljudest teistest veel, et seda fooni vähendada.
Mis mulle jah küll muret teeb, õnneks seda Eestis nüüd nii väga palju ei ole, kui need samad mõtted ja tendentsid nagu kirikus ees maad võtavad. Et see on küll see asi, kus kindlasti ei, no igal juhul ei tohiks vait jääda või sellemast, kui nagu see on palju sööl ajaloos, kui head inimesed ja ei lihtsalt ei tee midagi või ei sekku on ju, siis see sillutabki teed palju hullematel asjadel, et kiriku sees on ka maailmas väga palju seda mõtteviisi ja seda tendentsi, et Iisraelit tuleks, ma ei tea, ühte või teistpidi midagi teha nendega või boikoteerida või ma ei tea, mida tuleks teha, et see on nagu minu arust väga vale.
Ja enamasti aitab see, et lihtsalt kuule käi seal koha peal ära ja siis on nagu asjad loksuvad palju rohkem paika.
Jah, see on aga, kindlasti aitab.
Aga mis mul nüüd saate lõpuks meenus, kunagi küsiti peaminister Benjamin Netanyahu käest, et mis on sinu pärand? Ja ta vastas väga kiiresti ja lühidelt, et inimesed mäletaksid mind kui Iisraeli kaitset. Mis on sinu pärand?
Ma nüüd nii kiiresti küll ei oska seda öelda. Võibolla mul siin vaja kodutööd veel teha selles suhtes, et...
Vahel ongi lihtsam, et ära väga pikalt mõtlegi. Ütleme, aasta on praegu 2030-40-50 ja ühel hetkel on haua plaat, kus on Mihkel Metsal veel. Kuidas sa tahad, et siin mäletataks?
Eelkõige tahaks, mida aeg edasi seda rohkem jagada välja seda andi, seda kõike, mida Jumal on minu sisse pannud, et see mõjutaks, olgu ta muusikas sõnas nii öelda, et see pääseks esile inimestes. Jumal ise teab kõik võimalikes moodustus, kuidas Jumal seda nagu kasutab, et see võib-olla oleks minu selline soov.
Saate lõpuks võiks kuulata ka ühe loo, kus kus sa oled kambas sees, jällegi Kenno Leier, solist, ja Matis Metsala ja vist ka Ella Ahto Aamner ja Marek Talts ja loomulikult passi peal sellist uhamist vist Eestimaal keegi teine ei tee kui Taavo Remmel. Või siis tema poeg, aga see vist on Taavo Remmel. Mina usun ja mina usun isa poega püha vaimu ja nii edasi usutunnistus ja selle peale ma usun, sa võid öelda rahulikult aamen.
Aamen.
Ja täna oli siis järjekordne saade eetris ilu ja valu muusikas. Külas oli trompetimängija, tarkvara kaupmees, aga lihtsalt ka väga vinge, vaimulik vend, kristlane Mihkel Metsala. Ja mina olen saatejuht Tõnu Laikre.
Thank you.